Awa to kwa, kota gereni bale use na miombe. So esi nanzoni tere, ema atene, iriti zwani ayeke malte. Azoti zwani ayamba enzoni mingi. Ala sa rambeni kota wasi ala iri ekwe na tereni. Mbangati songu atondati pikangoni si de ayeke sara. Paul Arod bati a olengo keketi tuku na leti wani. Membeni shoni ngbo asigigi na yani. Mbangati so wa azolu. Lote maboko ti Paul silungba na tereni. So azoti zwani abangboni na tereti maboko ti Paul. Ala tenena popoti ala.
Koli so aikembeni zoti fango zobiani. Ata solo soko wana liktingu. Zapati mbiri mbiri ayeti tene lungba na fini pepe.
Paul ayingi maboko ti lo singboni ati na leti wani. Membeni ye oko asara lo pepe. Azoni abati ala atene. Tere ti lo ayeke suku wala lo yeke titi kui. So ala kugba si ala bambeni soni ye asina lo pepe. Tene ti yangati ala akiri agande si ala tene.
Lweke mbeni nzapa.
Beni kota yaka ayeke nduru nandoso eyeke da. Yakani ayeke ti piblus makonzi ti zwani. Lo yamba e nzoni si esara lango ota nandotilo. Babati piblus ayeke na gbogbo. Lo yeke na kobela ti wati tere si lo yeke sasana mene. Paul agwe abalo, lo zia maboko nando tilo, lo sambela si kobela tilo akai. Na pekoni, ambeni zoti kobela so ayeke lango na yati zwani, aga abalo si lo kainga kobela na tereti ala. A zoti zwani aneye tonga na akotazo. Nangwe so eyeke mu mamboko tiyo, ala muna ye ayenda litilege. Esa ranze otana yati zwani. Na pekoni, emumbeni mamboko so alondo na Aleksandri. Irini ayeke anza paso adu ala angbo. Mamboko ni alutilani na tereti zwani tiku. Ngo iti de aonsi. Esi nagbatati Sirakus. Si esa ralango otana ndoso. Elondo nandoso. Emugi yanga tinguni si esi na rezio. Lango oko na pekoni, puputi mbongo alondo si ayeke ya. Lango use na pekoni, esi na puzol. Na yati gbataso, ewara ambeni ita. Azoti Chris, so aunda na etisara yenga oko na ala. Legeso egwe esi na romla. Aita. Azoti Kristi Rom amatenetie, ala gana legeti engbi asina garanti apius, gana ada otati agene. So Paul aba ala, lomu singila nanzapasi betulo akiri awarangangu. So esina Rom, amulege na Paul ti lango na yatimbeni senge dande, aziambeni turugu oko na tereti loti batalo. Lango otana pekoni, Paul airi ama konziti azwifti romti ganandotilo. So ala bumbi tereti ala awe, lo tenena ala.
Aita, ataso bisala mbeni sioniye na azo, wala mbikenga legeti ayeti kotalati epepe, agbumbi na Jerusalem si aziambi na maboko ti azoti Rom. So azoti Rom amateneti yanga timbi awe, ala yeti zimbi. Mbangati so ala wala mbeni teneti fango mbangati kwa na liti bindali ni pepe. Me a juifa ke, ni lambi bag basi mbi unda ti bako takbiati Rom. Andambi eke na tene oko ti bi na liti azo ti marati mi pepe. Ndani lambi unda ti bala ti tene tene na ala. Mbangati so mbi gazo ti kanga ndali ti yeso azo ti Israel azia beti ala ti ku.
Ala kiri tene na lo atene.
E wara mbeni mbeti oko so alondo na jude si afana e tene nando ti mo pepe. Mbeni itati e oko alondo ka aga tene tene wala afana e mbeni shuni tene na iriti mo pepe.
Me yeti mananga tu mobani, yeso ayeke na betimo. Mangatiso e inga etene, nandokwe azo ayeke ketene ti bumbiso, moyekene yani.
Ala la Paul a fambeni lango si na lango niso, ala gamingi awara lunando solo yeke lango da. Ti londo nanda pererengbi asina la kui, Paul a fatene lo faye solo inga nando ti kodrog biatin zapa, si lo yeke gileke kweti tene ala yeda na tene ti Jésus. Lo munja ti Moïse na ambeti ti awa yanga nzapa si lo yeke fana tene ni. Ambeni ayeda na teneni, me ambeni aketi manabe. Azoni amatere na popoti ala nandoti teneni pepe. So ala londoti gwe, Paul atene na ala gimbeni tene oko lo tene.
Tene so ando yingo vuru atene na kota ratala na legeti wayanga nzapa iza iso aeketa tene. Yingo vuru atene. Mogwe na tene ta zoso, motene na ala motene. Fade ala eke mandonzoni, me ala eke mayati tene oko pepe. Ala eke bandonzoni, me ala eke baye oko pepe. Biani, betia zoso akpengba, ala kanga metiala, ala kanga letiala titene ala bando pepe si ala mando pepe. Nila ala mayati atene pepe si ala zangbene legeti salango ye chala pepe. Tonga so simbi kai kobela chala pepe.
Paul akiri atene.
Aeke nzona la inga atene, nzapa tokwa tene ti songo zona kwa na azo tia marande, tia zoniso, fade aleke matene ni.
Na peko ti tene so Paul atene, a juif a papa ngangu na popoti ala si ala gwe. Paul asa rangu usena yati daso lo yeke futa na nginza ti lo wani, lo yeke wara azo so kwe a yeke gati balu. Lo yeke fatene ti kodrog bia ti nzapa si lo yeke fatene ti kota bia Jésus Christ na mbeto pepe, mbeni zo akanga lege na lo pepe.